sot paradite u gjet trupi i Koranit të dy të marrë peng vrar nga talebanët. Shtohet prandaj ankthi për fatin e të rrëmbyerve të tjerë që vijojnë tje në duart e luftëtarve, të cilët kanë bërë një ultimatum tjetër që skadon nesër në mëngjes. Ndërkaq vijojnë atentatet kundër ushtarakëve të koalicionit me viktima të shumta edhe ndërmjet popullsisë civile. Sot një kamikaze, një qytetar afgan, vdiqen gjatë një sulmi të talebanëve kundër një patrulle të forcave ndërkombëtare. Qeveria Kabuli deklaroi se është gjallë dhe shëndosh inxhinieri gjerman i rrëmbyer dy javë më parë së bashku me një koleg që u vra më një herë pas rrëmbimit.
Lufta në Irak do të vijojë për shumë kohë. Amerika dhe Mbretëria e Bashkuar do të luftojnë së bashku, e pohoi këtë presidenti amerikan Bush duke i folur shtypit në një konferencë të përbashkët me kryeministrin britanik Brown në vijim të vizitës së tij të parë zyrtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjatë cilës sqaroi se Britania e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta lënë gradualisht kontrollin duart e autoriteteve irakiane. Përsa i përket Iranit, shtoi Brown, mendojmë se masat ndëshkimore po funksionojnë, madje jemi gati të thellojmë akoma në kuadrin e rezolutës së OKB-s.
E nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojmë te turi i Condoleezza Rice në linjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë kritikat kundër Teheranit. Filloi pranë Egjipt vizita e sekretares së Shtetit Amerikan Condoleezza Rice dhe ministrit të Mbrojtjes Robert Gates. Është etapa e parë një udhtimi diplomatik gjatë cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zhvillojnë bisedime me ministrat e jashtëm të 8 vendeve arabe: Arabi Saudite, Kuvajtit, Emirateve Arabe të Bashkuara, Omanit, Katarit e Bahreinit për përballimin e kërcënimeve të Al-Qaides dhe përcaktimin e planit të paqes për linjën e mesme. Condoleezza Rice njoftoi dje se kanë ndërmend të nënshkruaj një marrëveshje 10 vjeçare me vendet arabe të moderuara, që parashikon furnizimin e tyre me armë me qëllim që t'i kundërvijnë forcave negative të Al-Qaides, të Hezbollahve, të Sirisë e Tiranit. Kancelaria gjermane Angela Merkel e kritikoi propozimin amerikan, sepse sipas saj një vendim i tillë mund ta bëjë edhe më shpërthyse situatën edhe kështu tepër të shqetë në këtë zonë me tension tepër të lartë.